Poštovani slušalci, u nastavku današnjeg druženja u okviru popodnevnog mozaika prenosimo tonski zapis promocije romana Putnici, koji je održan u knjižari Matice Srpske u Podgorici. Naime, u organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u subotu 10. juna održana je promocija romana Putnici Radosava Bata Đurkovića. Na ovoj promociji su govorili profesor dr. Otac Boris Brajović, profesor Ivan Lukovac, profesor Milan Ivanović i autor Radosav Bato Đurković, koji se publici obratio svojim stihovima, jer on je do sada objavio i dvije knjige poezije, Izlazak bjelinom u susret 2005. godine i Bijelom rukom i krunom od zlata na jutrenje 2006. godine. Roman Putnici je njegov prvijenac, a o autoru čućete i tokom tonskog zapisa promocije njegovog romana. Na samom početku se obratio Milan Ivanović, profesor.
Dragi gosti, dobroveče. Čast mi je da vas pozdravim u ime Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Kao što znate, večeras smo se sastali da bismo predstavili 10. knjigu posebnih izdanja ove ustanove. Reč je o romanu prvencu Radoslava Bate Đurkovića, Putnici. Đurković je, kao što znate, rođen 17. avgusta 1974. u Somini kod Nikšića. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Do sad se ogledao isključivo u poeziji. Objavio dve zbirke pesama, 2005. Izlazak bjelinom u susret i 2006. Bijelom rukom i krunom od zlata na jutrenje. Zloupotrebiće položaj koji mi je dat da o romanu iznesem nekoliko sudova, jer ako mikrofon prepustim gostima, to jest ako postupim onako kako mi nalaže dobro vaspitanje, za stav moje malenkosti neće ostati ni malo vremena. Znate kako su profesori filozofije srpskog. Moje obrazovanje je filološko, srbističko, pa ću roman pre svega opisati sa književno-teorijskog i književno-istorijskog stanovišta, ukazati na pojedine metafore i simbole, a onda i na neka od mogućih tumačenja. Budući da je moje usmjerenje lingvističko, potkrašće mi se i po koji termin nauke o jeziku, na čemu mi, razume se, nećete zameriti. Krenut ću naravno od naslova Putnici. Onoga ko je upućen u razvoj lingvistike i njenih disciplina, ovaj naslov neće nimalo iznenaditi. Naime, posljedne 2-3 decenije, zahvaljujući dostignućima kognitivne lingvistike, poznato nam je da se apstraktne imenice kao što je život poimaju pomoć konkretnih kao što je putovanje. Otuda su u jeziku česti izrazi tipa nalazim se na životnoj raskrsnici, odnosno prekretnici, taj će dogurati daleko u značenju uspjeće u životu, ili on je prošao mnogo toga, u značenju ima mnogo životnog iskustva. Svi ti izrazi navode na zaključak da pojam život pojednostavljujemo, odnosno razumevamo, zamišljajući ga kao putovanje. Stoga bi naslov Putnici bez ikakve štete po istinitost mogli da zamenimo naslovom Ljudi. To bi smo mogli da učinimo veći zato što svaki roman na ovaj ili onaj način govori o ljudima. To znači da u naslovu nema ničeg novog. Naravno, romani o ljudima, to jest čovjeku, govore obrađujući sudbinu jednog, eventualno nekolicine junaka. Tako i ovaj obrađuje sudbinu jednog čovjeka, i to umetnika, slikara Aleksandra. Ni tu nema ničeg novog, jer u teoriji književnosti poznajemo takozvane Kinsler romane, romane umetniku. Ponajbolji Kinsler romani na srpskom jeziku jesu, i to se zna, Krlažin, povratak Filipa Latinovića i Desničin, proljeće Ivana Galeba. Kao i ta dva romana, ovaj je modernistički. Tako i junak od početka do kraja lebdi između jave i sna. Ta se dva čovjekova iskustva i u ovom romanu prepliću i pretapaju, katkad toliko da ih je u čitalačkoj recepciji veoma teško ili nemoguće razdvojiti. Također, junak je kao uzornom modernističkom romanu opterećen pitanjem vlastitog identiteta. Otuda light motiv ogledala, u kojem se junak često okreće, valjda ne bi li konačno spoznao svoje pravo ja. Tu je i modernizmu svojstvena psihološka projekcija junaka, to jest projekcija junakove namučene svesti. I u ovom slučaju to je đavo koji se na jednom mestu naziva nepomenikom, nadam se da sam dobro akcentovao, i koji junaka između ostalog postiče na samoubistvo. Evo jednog citata sa 44. stranice. Skoči u jezero i imaćeš sve. Bićeš gospodara, sada si rob. Oslobodi se okova i završi putovanje ovoga putovanja. Šta će ti patnja, mijenja istoriju, ostao si sam. Osim toga, junak se koliko unapred kreće i unazad, dakle vraća, kako u prostoru, tako i u vremenu, dakle u zavičaj i sećanje. Pri tom, što je veoma važno, a rekao bih i ključno, traga za skrivenom ljepotom. Izgleda da je po Aleksandrovom osjećanju stvari skrivena ljepota jedini autentični predmet umetničke obrade. Gde je Aleksandar na posledku u raspletu radnje romana nalazi skrivenu ljepotu, pitanje na koje vam ne mogu niti smijem odgovoriti. Da vam odgovorim, ne mogu iz krajnje prozaičnog razloga, jer naprosto nisam siguran. Naime, za takve konačne odgovore u nauci o književnosti, neophodno je bar još jedno čitanje. A da vam odgovorim, ne smijem iz još prozaičnijeg razloga, jer onda ne biste bili motivisani da roman pročitate i da tu skrivenu ljepotu za kojom je Aleksandar tragao na stotinak stranica knjige pred nama, nađete možda u samoj toj knjizi. Ipak istaći ću nekoliko činjenica. Pre svih da se junak na nekoliko mjesta divi nekim prirodnim stvarima. Pre svega paukove mreži i snežnoj pahulji. Ne bez razloga, naravno. Jer šta u prirodi kao to dvoje ispoljava toliku uređenost? Šta je kao to dvoje manifestni ishod poraza sila haosa? Ni tu nije kraj. Aleksandar se divi jednoj prirodnoj pojavi. I to ne bilo kojoj, nego jednoj koju narod od mita na ovamu shvata kao trijumf sila dobre i kosmosa. U pitanju je svetlost, to je njena purpurna boja, boja pred kojom drhti i Pontije Pilat, kako kaže pripovedač romana. Prema tome, u Aleksandrovoj slici sveta priroda je stvarateljka. Šta je onda čovjek? Nažalost, rušilac. Evo jednom citatu sa 79. stranice. Ovo izgovara opet psihološka projekcija u kojoj ja prepoznajem đavola. I nema potrebe za nagovorom. Samo kad dobiju moć slobode, misli se na ljude uopšte, ti i takvi sve zapale da bi uživali u slikama vatre, pepela i dima. Sve Erostrat do Erostrata. Kao što je svima verovatno poznato, Erostrat je Efešanin koji je po antičkom predanju želje da se pročuje zapalio Artemidin hram. Otac je svaki nerazumni čin, izvršen na štetu zajednice, a iz pukog slavoljublja naziva Erostratsko delo. S obzirom na to, neke od ideja utkanih u ovaj roman podudarne su sa onima koje je Erich Fromm predstavio u svom klasiku Anatomiji ljudske destruktivnosti. Ideje o slobodi, mogli ste da primetite, podudarne su onima koje je Dostojevski uneo u glasovitu epizodu o velikom inkvizitoru. Opet to izgovara psihološka projekcija junaka. Vi ste bolji kad vas ja kontrolišem. Strašno ste iskoristili slobodu, od nje vam je ostalo samo ropstvo. Razočarali ste i onoga koji vam je dao. Znači li to da je ovaj roman pesimistički? Ne, baš naprotiv. Tokom junakovog povratka u sećanje i zavičaj neprestano se projavljuje nešto u čemu priroda i čovjek ostvaruju skladne odnose. Reč je o vodenici, još jednom simbolu trijumfa sila, dobra i kosmosa. Kako je junak u narativnoj sadašnjosti ostvario skladne odnose s prirodom i tako spoznao sebe, saznaćete naravno tako što ćete roman pročitati do kraja, eventualno od mojih večerašnjih sagovornika. Dva put sam naglasio da neki aspekti romana nisu nikakva novost. Pitanje je šta je onda novo. Nove su ono što je u romanu najvažnija ideja, i način na koji su one iskazane, što je meni kao lingvisti najvažnije. Neke od ideja sam pokušao da otkrijem ja, a neke će vjerovatno otkriti profesori. Ipak treba reći da ovaj roman, za razliku od većine modernističkih, na čiju se tradiciju nastavio, na refleksijama veoma štedljiv. pripovedač uopšte nije raspričan, što većini čitala se smeta, šta više njegova je refleksivnost vrlo diskretna. Evo jedna takva refleksija. Nije svako razmišljanje dokaz postojanja. Umjesto da na čitavim stranicama elaborira svoju tezu, da polemiše sa Dekartom, junak iznosi samo ovu jednu dovoljno jasnu aluziju. Takvom ekonomičnošću izraza tekst podsjeća na postmodernističke, dakle, tekstove koji nastaju u ovom dobu. Crta kojom romana ni ukoliko ne podsjeća na tekstove ovog doba jeste živa upotreba imperfekta, kako glagola biti, bijah, tako i puno značni glagola. Kao lingvista moram da kažem da autor taj vremenski glagolski oblik upotrebljava pravilno u svim situacijama u kojima se on upotrebljavao tokom razvoja srpskog jezika, što znači da je roman Putnici vredan izvor ne samo za one koji se bave naukom o književnosti, nego i za jezikoslovce. Hvala. Pozivam profesora Borisa Brajevića danas.
Hvala. Ja ću nastaviti u sličnom slovnoj perspektivi koji je moj prethodnik, pa ću početi sa tim naslovnim imenovanjem romana Putnici Radoslava Bata Đurkovića, koji nas upućuje i situira odmah i namah na jednu pan temu književnosti, to je motiv putnika i putovanja poznato od Gilgameša, Homera, biblijskih junaka, pa sve do Fausta, Don Kihota i tako dalje. Ali tek što smo otvorili prvu stranicu romana i ugledali poglavlja koja su podijeljena tri ključne cjeline koje nose naslov Izlazak iz noći, prve, druge i treće, u potpuno završni poglavlje nastupno jutro, shvatamo da putovanje kroz koje nas vodi narator je u jednom sasvim drugačijem unutrašnjem smislu i da na tom putovanju pozicija čitaoca nije ni ugodna ni laka. Šta više, ona je i kudikamo teža i zahtjevnija, jer čitalac je u poziciji da mora odmah i u cjelini zahvatiti ono što autor, a i glavna ličnost ili lik romana, Aleksandar, doživljavaju izlazeći i ulazeći iz dana u noć, u predjele, kako čitamo, citiram, gdje je nastupila čista stvarnost svijesti i unutrašnje gledanja, življenja, kraj citata. U asocijativnim, nevezanim, isprekidanim, vremenskim, nesređenim slikama, koje se smenjuju repetitivno psihološkim sekvencama, čiji tok nije lako pratiti, jer se čini da je autoru oduzeo kontrolu naracije literalni lik slika Kockala Aleksandra, ometujući tako pripovedni izvod, i ostavljajući čitaoce jednoj paralaksiji, u kojoj više struko suglo opodno jedne tiste scene, stalno i nano ostavlja nerazvijene i skrivene motive i teme u narativnim lukavci. Ti dezintegrisani tokovi svijesti, kroz unutrašnji monolog, rijetko se probijaju ka spolješnjosti, i to kroz dijaloge sa drugim likovima, malo ili nimalo prateći kronološko vrijeme, ali kada se to radi, ono se uglobljuje u psihološku temporalnost, u koju se slike i sadašnjosti sastavljaju iz trenutka kome se nalazi glavni junak, bilo da je u bifeu željeničke stanice, u svojoj sobi, na bulevaru, vagonu voza, po modelu slobodne asocijacije lijepe u kinematografske kolaže povezane sa događajima i ličnostima iz prošlosti. Čini se kao da se ništa ne događa i da nema neke radnje, nekog tematskog čvorišta, osim misaonih i emocionalnih tokova svijesti glavnog junaka, njegove potrebe za sebe situiranju, čiji cilj, smisao potrage, njegovog putovanja se otkriva u jednoj rečenici. Citiram. Ovo osjećanje usamljenosti pokazuje da je postojao drugi, neko važan, ne znam. Kraj citata. U tom prostoru potrage za dodirem drugoga, neke dame, ne žene, marice, konobarice, oca Serafima, starca, moguće i razumjeti snagu prisutstva drugih ličnosti kroz njihovo odsustvo. Osjećaj osamljenosti, bespomoćnosti i straha koje Aleksandar nosi kao egzistencijalnu formu možemo čitati preko gotovo mehaničkog opisivanja slika svijesti, scena i događaje koji su registri jednog hodočasničkog bedekera. Aleksandar, naš glavni junak, zapravo ne putuje, jer putovanje u klasičnom smislu podrazumijeva prelaženje iz jednog prostora u drugi, on kreće od sebi ka sebi, stalno se nalazeći u istom prostoru, citiram. I kretao se, bar mu se činilo da vidi svoje korake, no ostaje na istom mjestu kao i pratilac. Ta slika potraje, to kretanje bez promjene mjesta, kraj citata. To ne mjesto Uktopos je zapravo ontički diktum cijelog romana, mjesto praznine, neispunjenosti bijelog platna, nemogućnost uslikavanja skrivene ljepote koju zamenjuje samo istrošena želja i potrošen dan i na kraju umor sa kojim glavni junak pada u san u još jedna noć iz koje treba izaći. Simbolika nezavršeno i neispunjena puta, završenih putova nema, usložnjava se pomalo Bulgakovskim iscenacijama teme slobode, kao prevazilaženje onog demonskog i orgijastičkog posvećenja u perspektivi igre i kazateljstva, u kome na kocku nije ništa materijalno, već sam život. A on se odvija u stalnoj afilijaciji smrti kao kraja puta, gdje kockar Aleksandar kao Joyson Finnegan briži i bije nad misterijom života njegovu nestanu. Bdijenje ili jutrenje su zapravo metonimski substrati te brige za smrt, u koje se buditi, probuditi, sabrati, doći s puta k sebi, mogući su samo kroz to vježbanje smrti, kroz privremenu žalost koja je jedini ključ razrešenja sloboda kao odgovornost za drugog. Citiram, bit ću slobodan, sloboda mi se ne može oduzeti. Život oduzmete, ali sloboda je malo starija, pa čak i od sudija, ma ko oni bili. Kraj citata. I to je jedna ključna književna vrijednost romana Putnici Radoslava Bate Ljutkovića, to literarno izvođena scena pitanja tajne smrti, figure ubiranja, kao putovanja, ali i izlaska i prevazilaženja kroz buđenje i novo iskustvo života. Roman Putnici nije roman noć, već roman transkript jutrenja i ustajanja, mogućnost da tamo ne traje vječno. Aleksandar, glavni lik u svom magnovenju, ne ostaje na impresijama, prostim senzacijama, već ih opštava se fizuje kroz putovanje, koji ima i svoje nevidije saputnike, kao što su Nietzsche, Descartes, Homer, Dostojevski, askete, ošelnici koji razmišljaju, a ne moralizuju, nude slike svijeta koje perifrastički približava kroz ponore i oddelnice sopstvene svijesti glavni junak. U nužnosti Aleksandrove potrage i putovanje za nemjestom sa koje će se sve vidjeti, za tačkom egzistencijalnog sveviđa, lančano buđenje mentalnih slika kroz dodire drugim likovima romana i događajima koji ga susreću, otkriva panoramu izgubljenog zavičaja, one udomljenosti koju je moguće iskusiti samo preko izlaska, preko putovanja izvan i preko sopstvenog bića. Na to Aleksandru upućuje misao da odsutnost nečega, zavičaja, ne bilo kojeg je sopstvenog sudbinski dodijeljeno, znamenuje i samo realno postojanje onoga što je izgubljeno. Znači, nešto znači zaboraviti zaborav, poništiti krug putovanja, završiti odisejsku peripetiju, probudi se jer kaže autor, citiram, ti znaš za zavičaj jer si ga zaboravio. Kraj citata. I u toj anamnetici se ogleda i ona unutrašnja personalizowana, mnogoznačnost, jedinstvenost, a samim tim jednostavnost bića čovjekovog u kojem mnogobrojni izolovani utisci sjećanja senzacije ne predstavljaju iščeskane fragmente i nepovezane dijelove, već jedan cjeloviti pregnantan tok koji konstituiše identitetne ličnosti. Roman Radoslava Bate Ljutkovića Putnici se ne bavi pitanjima društveno-urgentnih tema, iako su i oni isprepletani utkani romanom, već suštinski pitanjima vizija i iskustva ličnog identiteta, slikama svijesti i sjećanja pojedinca. Pa čak ni to nije dovoljno reći da su to vizije, sjećanja i iskustva kao takva, već prije svega sklonosti i nagnuća biće kao tako. Mi možemo misliti i poznavati, a time i narativno obličavati unutrašnjeg drugog čovjeka samo kroz njegovo ispoljavanje spoljašnjosti, prepoznati porive i mehanizme po kojima postupa, ali pisati jednu hroniku unutrašnjeg bića čovjekovog možemo samo iz ugla sopstvenog sagledavanja, samo jedino i sebe postavljenja kao teme neke u ovom slučaju literarne ekspozicije. I zato je potrebna hrabrost, jer to predstavlja smrtnu opasnost za umjetnost, taj vid nacističkog egzibicionizma, postavljenje sebe za temu, a samo i sebe moguće otkriti neotkriveni i nepoznati svijet unutrašnjeg čovjeka, kroz ono, kako kaže Shakespeare, oko duše, i samo u tome nas umjetnost i ženost može dirnuti doći. I u tome je izvisna sličnost sa filosofijom, jer, kako kaže Kant, ne predaje se filozofija, već se predaje filozofiranje. Tako možemo reći da je jedan važan poticaj za čitanje ovog na momente nerazumljivog, pomalo hermetičnog romana sa nedovoljno izbušenim dramatskim postavljenim dijalozima, sa možda previše motiva i tema, zapravo upoznavanje duše jednog čovjeka, ne bilo kojega, već Radoslava Bate Ljutkovića. I to nije mala stvar, ali za nju je potrebno ogromno strpljenje i vrijeme. Ovo nije roman za ponijeti na plažu, niti za usputno čitanje, jer ga onda nikad neće pročitati, već za posvećeno i rijetko vrijeme koje nemamo. Ali i to je putovanje na koji se rijetki otisnu. Hvala.
Pozivam profesora Ivana Lukovca.
Me nije pravo reći, malo toga ostalo da posle mojih prethodnika kažem, ali evo, pokušat ću da nešto ja saopštim. Vidim tu mog prijatelja Leku Vujicin, nisam znao da će vam najčas biti ovdje, a ja imam smo često u mladosti, zapravo on znao da naše razgovore počne onom prvom rečenicom iz dnevnika o Čarneviću Miloša Trenjanskoga. Znamo kako počinje jeseni život bez smisla. Na tom tragu i u toj atmosferi moglo bi se reći događa se roman Prozno ostvarenje Bate Đurkovića. Nije atmosfera naravno najbitnija dimenzija nekog književnog dijela, ali jeste najprvi utisak koji dobijemo kad uđemo u avanturu čitanja i jeste onaj utisak, onaj ukus, gorki talog iskustva koji ostaje nakon završetka te avanture. Pa knjigu Bate Đurkovića ja ću se dobrim dijelom ponoviti, što su rekli moji prethodnici, ne mogu ja sad ništa novo izmisliti. Dakle, neće čitati, naročito je neće pročitati ljudi koji od književnosti legitimno očekuju da se zabave, da im prođe vrijeme, da razbiju svakodnevne brige. More knjiga iz nauke o književnosti je napisano o samoj primarnoj funkciji literature. I to je značajnim dijelom predmet interesovanja teorije književnosti. Ona, teorija književnosti, a na njenom tragu naslovljena književna kritika, što god značio taj pojem, pošto se on varira u posljednje vrijeme, zna da analizira književni tekst, da ga sagleda iz raznih aspekata, dimenzija, da mu odredi žanrovske koordinate, situira ga u tematske okvire, nađe srodnosti sa drugim književnim djelima, detektuje moguće uticaje. Svega je toga, dakle, svjesna analiza, ima to svoju svrhu, cilj, funkciju, uz jedan razumljiv respekt koji imam prema toj vrsti razmatranja književnosti, uvažavajući, dakle, to školsko, zanatsko razumijevanje, pokušat ću da vašoj pažnji predočim nekoliko najsnažnijih utisaka koje sam kao čitalac stekao. A taj čitalački aspekt, pogled je, po mom sudu, najzanimljiviji. Konačno, iz te čitalačke strasti, pobude, zanimanja, svi smo noćas ovdje. Pa da onako bratski, solidarno, čitalački podijelim s vama par utisaka. Skoro da sam siguran da knjiga Bate Đurkovića o kojoj večeras govorimo neće postati bestseller, a i to je već rečeno. Neće imati bezbroj čitalaca. Čitaće, dakle, oni drugačiji, oni drugi, posebnog ukusa i interesovanja. To je po mom dubokom uvjerenju bitan kvalitet ove knjige. Ona je, da opet u pomoć pozovem Danila Kiša, ona ne koketira sa prosječnim čitaocem i na taj način ne obezbjeđuje dopadljivost kod širokog kruga konzumenata. Da se razumijemo, ni ona ni štivo koje poziva na ekskluzivnost odobranog čitaoca koji ima izbirni ukus. Ima naravno i toga, ali je ona u finoj, diskretnoj mjeri koja nikad ne prilazi u usiljeni elitizam i gordost, kako bi hrišćani rekli. O tim hrišćanskim aspektima knjige, koje ona nesumnjivo ima, otac Boris je kazao par riječi, a otac Boris Brajović je uzgred i Đurković je, ako se ne varam, profesor na fakultetu. Ako smo već kod te katedre za filozofiju, ne mogu da ne primijetim koliko je iznedrila književnih stvaralaca koji su već afirmisani u širim krugovima. Ovo je već treća ili četvrta noć, makar koju ja prisustvujem u vrlo kratkom vremenu, da se o poeziji, to jest prozi stvaralaca koji su po obrazovanju filozofi, govori. To je po mom dubokom uverenju zanimljiv fenomen koji bi mogao biti i inspirativna tema za razmatranje. Govorim ovo kao svjedok koji je imao tu priliku sa svoga dugog života da se druži sa prvom generacijom studenata filozofije, od kojih ovdje vidim neke. Pa i s ovim na ovamo. Je li zbilja poezija, poetski iskaz, tolika sloboda i ljepota kojoj filozofi ne mogu odoljeti? Kažem, nadam se da će neko posvetiti posebnu pažnju toj temi, jer ona po mom uvjerenju jeste zanimljiva i intrigantna. Bato Đurković, Radosav Bato kako ga zovemo, je već prepoznat kao pjesnik koji ima objavljene dvije zbirke poezije. Ova knjiga predstavlja značajan iskorak u njegovom stvaralaštvu. I nije da se kao početnik mislim u ovom proznom, na proznom polju, okušao u nekoj lakšoj, laganijoj formi. Neću vaše vrijeme i pažnju oduzimati žanrovskim utvrđivanjem Đurkovićevog teksta, već je to rečeno da je roman. Ja sam tu pokušao da ponudim nekolike varijante, otprilike kao novela, roman, čak sa elementima rasprave, a negdje na momente i drama. Od svega toga je pomalo. Svaka od ovih odrednica ima jasnu prepoznatljivost koja se bez velikih problema može detektovati. Na momente se uočavaju elementi, rekao bih, vizualnog slikarskog postupka, naravno verbalno artikulisanje. Ima to svoje opravdanje jer je glavni junak ove priče Aleksandar slikar. Slikar koji je iskočio iz svoje biografije, koji se zbog raznih razloga ne bavi stvarima koje ga duhovno zaokupljaju. On je, kako bi Šekspir rekao, iskočio iz globa, uskočio u jednu pomjerenu stvarnost iz koje nikako da izađe. Miješanje te najmanje dvije stvarnosti je nešto što boji atmosferu knjige, da se izrazim slikarskim rečnikom. Zato je atmosfera teška, siva, na momente mučna i depresivna, kao što rekao na početku, daleko od svake razbibrige. Između jave i sna, a i to je već rečeno, u nekom produženom košmaru, bunilu se odvija egzistencija glavnog junaka. Pripovjedačke tehnike, strategije su bitno sužene. Roman je ispričan u trećem licu, ono što ga tehnički je karakteriše, rekao bih, je znatan prostor koji dobije dijaloz. Ja se tu ne bih složio sa Borisovom ocjenom da su oni ponekad neprecizni i nezgrapni. Meni su se čak učinili nekako nenametljivi, neposredni, nenajavljeni. Oni, i ne samo oni, dakle dijalozi, odražavaju taj dramski karakter knjige. Baveći se pomalo dramom, slušajući i čitajući velike dramske pisce našeg doba i naroda, mislim tu ponajprije na Ljubomira Simovića i Dušana Kovačevića, znam da je, ukoliko im je vjerovati, ja im vjerujem, najteže napisati dobar dijalog. Đurković tih problema nema. Ne bi me začudilo, evo sada malo i prorokujem, da se posle poetske forme ovog proznog iskaza okuša i u čisto dramskom tekstu. Što se tiče ovog, kako rekoše, najtežeg uslova, on ga po mom uvjerenju ispunjava. Drama ne mora ispuniti samo te formalne uslove da bi bila drama. Imati lica, likove, sukob, zaplet, mogućnost da se može igrati na sceni. Ona mora imati važnije komponente, nositi napetost, dramaturgiju, sukob. Sve te uslove ispunjava Đurkovićeva knjiga. Sve što se događa, a i ovo je već rečeno, događa se unutra. To je takozvana unutrašnja Aleksandrova drama. To je, po mom uvjerenju, jedino ili centralno zbivanje u romanu. U njemu bismo mogli pronaći više slojeva, više planova na kojima se ta drama odvija. Zanimljiviji je i taj, rekao bih, drevni odnos Erosa i Tanatosa u Đurkovićevim putnicima. Kao kod drevnih Grka ili još od ranije njihove poezije i drame, tako i kod njega ruku pod ruku putuju i druže se ta dva vječna saputnika. Posebno je meni, ostaje utisak na mene, epizoda sa mrtvim starcem koga Aleksandar traži i nalazi i pored njegovog odra on sreta ženu, njegovu Draganu, koja ne stari za razliku od ovog starca, poput onog čuvenog portreta, slike u romanu Oskara Vajda. I sve se događa na onoj tankoj liniji koja razdvaja iluziju od stvarnosti. Hipnozi, kako sam autor kaže. A hipnoz je, da se opet vratimo grčkim izvornicima, bog sna. I nijesu hipnos, eros, tanatos jedini motivi koje Đurković koristi u svojoj prozi. Bilo bi zanimljivo istraživati ih, njihovu upotrebu i novi život koji im on udahnio. Kao što bi po mom mišljenju bilo interesantno istraživati slojeve u istoriji kulture i umjetnosti i misli uopšte, a koje se prepoznaju kod Đurkovića. U formalnom smislu, knjiga je, rekao bih, netipično organizovana. Ona se dijeli na tri izlaska, izlazak iz prve noći, izlazak iz druge noći, dok je izlazak iz treće noći podijeljen na četiri slike. I na kraju dolazi jutro koje je stvoreno od tri slike. S tim što se raspored riječi, što je raspored riječi promijenjen, pa se ne kaže slika. Pa se kaže slika prva, on je podijeljen dakle na tri slike, a on mu kaže prva slika, slika prva. Sa ta inverzija, makar kako su nas nekad u školi učili, ona pojašćava afektivnost poetskog izraza i ono ima svoju opravdanost i svoju funkciju. Dakle, stvari se ubrzavaju, dolazi do preokreta, do razrešenja. Možda bi se u formalnom smislu, ja bih se tu naravno složio sa Borisom, moglo prigovoriti načinu na koji je knjiga spakovana, da to tako kažem. Ponekad se učini da je radnja razvučena, da je suviše opterećena nepotrebnim detaljima, ali tri su noći, dugačke noći iz kojih nije tek tako lako izaći. Pa kad se konačno razriješe stvari, jutro dolazi brzo u tri vješto poređene slike. Imam više decenijsko čitalačko iskustvo. U tolikim godinama su se osim iskustva sabrala neka znanja o književnosti. Đurkovićevu knjigu sam pažljivo dva puta pročitao. Ovo što nije uspio, to je moj prethodnik, mladi kolega, ja sam eto tako uspio, ali to ću pokušati da vam objasnim. Prvi put u prirodnom očekivanju šta se unutra nalazi, kakav to svijet konstituiše pisac, ili da uprostim, da vidim u čemu se radi. Knjiga svojim obimom nije velika. Čim sam završio prvo čitanje, neodoljivo sam poželio da je pročitam još jednom. To mi je bio signal da u sebi nosi nešto. Neću da kažem da bi ona bila manja ili više, da joj se ja nisam vratio. Naravno, to ne zavisi od toga. Ali posjeduje neki magnetizam, nešto što se pevati ne da i trpeti ne može, da parafraziram jednog pjesnika. A bez koga ne postoji potreba za čitanje. Ili da sa vama podijelim jedan paradoks. Da sam znao da će se stvari ovako odvijati, da će ukus, utisak tokom i posle čitanja biti ovakav, najprije bih je drugi put pročitao. Ukoliko uvažavate ovu moju sugestiju, a među vama ima i onih koji je nisu čitali, neka tome pristupe na taj način i neće se pokajati. Ukoliko pak čitavoj stvari pristupite na tradicionalan način, morat ćete pronalaziti razne ključeve i klauze za razumijevanje knjige. Njih autor ostavlja na nekolikim mjestima i ukoliko ih uspješno detektujemo, onda ovo neobično i na prvi pogled hermetično štivo može predstavljati pravu čitalačku radost. Ne radost, kako rekao smo na početku, u smislu zabave, ali radost otkrivanja. Otkrivanja poznatih stvari. I kako je rekao onaj čuveni stilista, stil je kad te neko iznenadi nečim poznatim. Moram priznati da me naš prijatelj i autor iznenadio poznatim stvarima. A te poznate stvari ćete sami morati da otkrijete. Bilo je naravno u našoj i u svjetskoj literaturi, o tome je opet bilo riječi, dijela koje se mogu smatrati pretečama proze Radoslava Đurkovića. Jedna zbirka njegove poezije se zove, ili je makar jedan dio, Na jutrenje. A ja nekako ne mogu da se otrgnem utisku da je pripovijetka Laze Lazarevića prvi put socijalno Na jutrenje, ne samo u tematskom smislu, imala uticaje na ovu knjigu. Moderan književni postupak poznaje takvu tendenciju. Zar jedan od naših, i ne samo naših, najznačajnijih pisaca druge polovine 20. vijeka, evo već dva puta pominja Danilo Kišnja, kaže da je njegova literatura direktno proizašla iz njegove lektire. Dobro je poznato kako su se u polemici s njim, osporavajući mu originalnosti u autorstvu, kako su prošli Dragan Jeremić i njegovi izvođači radova. Naravno da ovaj slučaj ni izbliza ne liči na taj toliko poznati slučaj. To su oni uticaji koje mora pretrpjeti svaki čovjek koji nešto čita. Jer ako ono što čita i pročita nekako ne utiče na njega i na njegovo djelo, onda je bolje da se uopšte ne bavi čitanjem. I na samom kraju, poštovani prijatelji, dozvolite mi da sa vama podijelim jedno zadovoljstvo. Autor ove knjige, zahvaljujući okolnostima da je svijet mali i da među nama postoje druge veze, upoznao sam još dok je bio dječak. Čak mislim da je bio još osnovac. To samo potvrđuje onu moju tezu o dugom životu, mom naravno. Danas je on ozbiljen autor sa već objavljene 3 knjige poezije i proze. Gledao sam ga kako raste i duhom i tijelom, i ovu knjigu Putnici doživljavam kao jednu stepenicu u njegovom umjetničkom rastu. Slutim, a kako pjesnik reče, i jedino slutiti znam da će tog rasta, tih stepenica biti još. I da ću ja, prastari čitalac i iskusni hroničar zbivanja, biti u prilici da o tome svjedočim. Hvala vam na pažnji i oprostite što sam vas iznenadio ničim poznati.
Ovaj lični moment u izlaganju profesora Lukovca predstavlja lep uvod u obraćanje autora.
Oče Borise, drage sestre, braće, prijatelji, moji, hvala vam što ste došli večeras da se susretemo i da se malo porazgovaramo. Hvala Matici Srpskoj, društvu članova Crnoj Gori, što su omogućili da se ova knjiga pojavi. Ja ću vam počitati 2-3 pjesme. Trag noći iznosi jutra, ne presakni žuborilo. Kud mlad mjesec da rasipaš sjenkom za pregršt mladih dana, put se vedrinom utro, za ruke vijek sve se stvorilo, ne presahni kudbi rijeke snova. Istisnut bol pjesme, zrno li padne na zemlju i otvori se svijet. Kad jeseni niz šum koraka životom ogrnut sija psije, a zna da će mrijeti. Stvaran dan za sanjara, pa mora poći. Niz odbjeglih misli vrate sliku sebi, slobodno je ovo polje noći. Životom ogrnut sijar sije zrno po zrno, da umro ne bi. Kad krugom, al za pjesmu pjesmi bivam drug, i pređe srce vijek, vijek u trag. Ni s pejzaže zvoni glas, to priča je, to istina gomili inoj za spas. Riječ zveči, vijek, vijek u trag, i šumim, šumi postajem drug, a začutim, krugu otvaram krug i onda od gladi gorim, dok planti riječ na gori, kad je srce čuje izlazim zorim, više ne ćutim, nijem, slovesan evo zborim. Prozor u sunce vrelini na sjaj, dah istrajavanja ledi nad vodama. U začetak misli u prvo iskrenje se budi riječi tanel. Mnu latice u rađanju, sjećanja se nosi oživljavanju, to ćutanje zre i zbori. Prozor u sunce, zrelini na sjaj, dah istrajavanja ledi nad vodama. Budi se ništa, to to prizivaju u noći prazne ruke čovjeka. Kako se sresti, kome prići? Jedino sva prošlost vjerno čeka i do nje će se morati jednom stići. Ispričana priča budućih ćutanja, to nešto drugo prolazi, to vrijeme nije. Niz dolazeće jutro minuše lutanja i riječi niz pjesmu što trag suze krije. Pjesma govori bez straha, san slobodno ispraća misli do jutra, budi se ništa, a življe u sebi nosi glas za trajanjem, prošlost uz jutra. Od srca vam hvala svima.
Ovim je program završen, pozivam vas da nam se pridružite na koktelu.
Dragi slušaoci, pratili ste tonski zapis promocije romana Putnici Radosava Bata Đurkovića. Na ovoj promociji su govorili Milan Ivanović profesor, Ivan Lukovac profesor, profesor doktor otac Boris Brajović te sam autor. Ova promocija je organizovana u knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u Podgorici u subotu 10. juna 2017. godine.